Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedus 99,3 megahertsi ja elu läheb edasi kui võõbatud pall. Nagu ütleb ühe Tony Spenceri laulu tekst. Uudiseid muidugi on. Igasuguseid segadusi on ka, sest praegu me oleme juba teises uudiste. No kuidas seda öelda? Esitamise faasis, kus on natukene veel ebaselgem, kuidas neid uudiseid peab esitama, sest jõujooned jälle nagu muutunud ja seega Einsteini nimeline härrasmees tuleb ka uudistesse sisse sellega, et ei saa mitte aru, mis mille suhtes liigub ja mis tegelikult paigal seisab. Kirjatükke on ka muidugi tulnud. Ja eks neid naljugi tuleb läbi uudiste kimpude viisi. Eile näiteks lugesin juhtkirja nalja, mis nii väga naljakas ei ole ja mille pealkiri ütleb, et Ratase valitsus ei oska isegi arvutada. No, mis siin siis naljakat on? Naljakas on see, et ega siis Ratas seda valitsust kokku pannud, need olid ikka läbirääkimised ja iga partei surus omasid ja näed kuradi Ratas tema isamaalasest. Minister ei oska arvutada, no ei ole midagi parata. Elu läks juba niimoodi ja lõppude lõpuks võiks ju siin süüdistada lausa ka lepingut või seda kokkulepet ühtse Venemaaga Putini varju, mis on teinud Eesti Vabariigi valitsuse nii lolliks, et ei oska see arvutadagi ja nii edasi. Aga on, mis on, see uudis ütleb, et nagu Eesti valitsusel ja rahandusminister Sven Sesteril veel vähe hädasid oleks selgus eile, et nad ei oska arvutadagi. Nimelt plaanis Eesti valitsus, et meie riik elab järgmisel aastal võlgu 0,5% ulatuses. Kui nüüd vaadata siin meie kallist võlakella, mis tiksub, minu pärast vaadake seda kas või Nõmme raadio lehel. Siis teate ei ole mõtet nagu sellest 0,5% rääkida, see on tükkis suurem. Eelarve defitsiit on täpselt lubatud piiri peal ja puhuge flööti, tantsige les kinkat või oige ja vasembat, kõik on uhke. Eile avalikustas tähendab nüüd juba üleile Euroopa komisjon enda arvutused, mis näitavad poole kogukamat miinus 0,9%. Ja meie usume, et Euroopa komisjon oskab arvutada. Minu mõelest, kui aetakse jama, siis ajavad kõiki jama, sest kui algandmed kuskilt on valed ja meie riigi võlg suureneb nagu pappa puhutav õhupall, ei ole midagi parata, ühel hetkel on asi lõhki ja siis võib öelda, et läks lõhki ainult 0,0001% ulatuses ja kõik. Tambovi Konstantist on siin räägitud, mis on ka üks igavest juhkar hailine asi ja mille olemus noored inimesed ei mõistagi. Aga ei hakka mina ka seda siin praegu lahti seletama, aga kui peaks vaja olema, kirjutage mulle ja ma võin vastu kirjutada või selle kirja alusel ära seletada Tambovi Konstandi omadused, olemuse ja päritolu. Kirjatükk potsas Nõmme Raadio Facebooki ja ütleb tema niimoodi, tere! Nõmme aktiivsete kodanike poolt on ellu kutsutud hobipäev, mis toimub 27. mail 2017. aastal. Ja muidugi kirjutatakse, et oleme tänulikud, kui leiate sobivat kajastada päevaga Nõmme Raadio Facebookis. Aga ma ütlen siit kohe kõva häälega kõigile maha. Hobipäev 27. mail toimub. Koduleht on olemas, võite googeldada hobipäeva, seal on igavesti palju uhkeid sündmusi, mis toimuvad mitmel pool. Oma suppi kirge soovivad teiste nõmmekatega jagada suppsurfing.ee tegelased ja kõikide hobipäeval töötubades osalejate vahel loositakse välja aerusurfi koolitus kahele. Võitjaga võetakse ühendust, antakse teada ka siin. Tutvu programmiga ja veel kord hobipäev programm. Vaadake asi üle, äkki on tõesti hea ja vägev ja kui teil on aega tegeleda oma hobidega, siis tuld! Katsun ka, nagu ma juba ütlesin või mõista andsin, sellega natukene põhjalikumalt tegeleda ja võibolla ka rohkem maha kuulutada. Eile võtsin ette mina ühe kirjatüki ettelugemise teostamise soorituse ja panustasin sellega ja täna investeeriti vastu või õigemini eile juba enam-vähem laiapõhjaliselt ja jätkusuutlikult. Noh, kes nüüd sellest aru sai, see määrib pealaele võid. Aga tuli tõepoolest kirisel kenal prügiveo teemal ja kirju ütleb nii. Vastavalt lepingule number 7007350, mis on muide ka 7. arv, oli 19. mail konteineri tühjendamise päev. Tühjendamist aga ei toimunud, kuigi reedel, laupäeval, pühapäeval ja esmaspäeval liikusid läheduses mitmed valged, rohelised ja punased prügiautod. See eri värvide värk, noh, tõenäoliselt näitab kas kitsamat spetsialiseerumist või noh, lihtsalt, et prügivedu peaks olema ka vikergaare värviline, mis algselt muide tähistas hoopis kooperatiive. Arvestades Tallinna jäätmekeskuse suhtumist Nõmme elanikesse oma lepinguliste kohustuste täitmisel, konteinereid ei tühjendata õigeaegselt vaatamata lubadustele, infotelefonil lastakse oodata kümneid minuteid, meilidele ei vastata ja seoses kaebustega inforoomis ja saadud infole isikliku suhtlemise teel olen sunnitud käesoleva pretensiooni edastama teadmiseks koopiatena mitmele asjasse puutuvale ametile ja ametiisikule ning meediale. Ja tõepoolest seal Tallinn LV aadresse oli kohe ikka peoteis. Tallinna jäätmekeskuselt nõuan sõlmitud lepingute tähtajalist täitmist. Arvet tegemata konteineri tühjenduse kohta mitte esitada. Graafiku välises tühjendamises teatada minu e-postile vähemalt 2 ööpäeva varem koos täpse kellaaja ära näitamisega. See on vajalik konteineri toimetamiseks värava taha, et seda oleks mugavam tühjendada. Sest jah, vanast hallist ajast meenub, et kuna konteiner ei tulnud minu juurde, siis mina tema juurde ka ei lähe. Tõsi, siuksed mured olid rohkem Pirita kandis, aga võibolla ka siin Nõmme kandis. No, lihtsalt kõiki nüansse ei tea ju. Ülejäänud adressaatidele on info teadmiseks, et kontrollida oma pädevuse piires prügivedu Nõmmel eesmärgiga juba pikemat aega olnud korralagedus lõpetada või rakendada ettenähtud sanktsioone. No näiteks vibutada näpuga ja naeratus sel ajal näo peal ei tohi olla. Samuti ei ole minul andmeid, et endine Ragn-Sellsi leping minuga oleks lõpetatud. Samuti nõuan sellise sunnismaise kohustusliku prügiveo lepingu lõpetamise õigust, et kodanikuna saaksin valida võimekama, kohusetundlikuma ja kliendisõbralikuma veofirma. Vastused vastavalt ettenähtud tähtaegadele saata minu e-posti aadressil. Monopoolse prügifirma sunnismaine klient number 7007350, inimene numbriga. Kodaniku nimega Jüri Kalve. Inimene numbriga. No sellega kangastuvad silme ette muidugi nõukogude filmidest nähtud kaadrid. Ja mitte kunagi gulaaks, sest sellest filme ei tehtud. Aga täna meil, nagu me kõik teame, on 27. šaban 1438 või 24. mai 2017, ehk siis 28. jüar 5777 või 24. lehekuu 10230 või juuliuse päev number 2.457.898. Ja kui me läheme nüüd aastasse miinus 1184, siis sel päeval, noh, vast avatud Trooja hobune, ilmselt oli linnapea ka avamisel ja linnaosade vanemad ja muud taolised, kupatati Trooja linna. Noh, Trooja hobusega, mis tuli, seda teame kõik, aga tähendamissõnana ei oska sellist sisseimbumistaktikat mitte keegi läbi näha. Laseme ja jäämegi laskma. 1877. aastal kuulutas Venemaa sõja ottomanide impeeriumile. Tasti oli vaja. 1883. aastat võib lugeda Eesti muusikateatri alguseks. Nimelt Vanemuises jõudis lava laudadele. Tänapäeval võiks muidugi öelda, et jõudis näiteks lava kunstmuru kattele või ma ei tea millele. Ja jõudis Vanemuises sel ammusel aastal lavale Pius Alexander Wolfi ja Karl Maria von Weberi laulumäng Preciosa. Muidugi võib siin tuua ka teisi teoseid näiteks, sest Eesti muusikateater võiks ju mõne meelest tähendada ka seda, et peab olema Eesti, no mitte nüüd musical, aga ooper või laulumäng või midagi taolist, aga jah, Vanemuises igal juhul tänasel päeval niimoodi juhtus ja tont temaga. 1915. olla alanud armeenlaste massdeporteerimine Ottomani impeeriumist. 1953. löödi. Ja mitte lihtsalt löödi, vaid löödi rüütliks Winston Churchill. See oli ka kõva saavutus, noh, mille eest ta löödi, eks siis ikka selle eest, et sõda sai võidetud hulk aastaid tagasi. Ja muide, see oli 1945, kui Adolf Hitler olla otsustanud jääda Berliini ja keskinud vägedel taanduda nii nimetatud alpikindlusse ja nii edasi, aga kes seda teab, kuidas see tegelikult oli, sest ajalugu on dünaamiliselt muutuv teadus ja kui me võrdleme ajalugu, noh näiteks tagumikuga, siis see võrdlus on kohane, sest sõltuvalt ideoloogias serveeritakse meile ühte kannikat reeglina palju tungivamalt kui teist kannikat ja sellel ülemineku alal, no seal läheb kõik nagu musta auku. 1955. aastal jõustus seadus kooli ja elu sidemete tugevdamisest. Tegelikult tänases hariduses, hariduspoliitikas, haridusse investeerimises, haridusse panustamises ja haridusega panustamises ja nii edasi võiks ka kuidagi pidi üritada seda, mida koolis õpetatakse, õpetada sinna juurde, mida selle kõigega peale hakata. No ütleme jah, kui on kirjanduses luuletus, ta lendab mesipuu poole, siis võiks ju näiteks ära seletada, et seda luuletust võib isegi jõuluvanale lugeda. No mingigi rakendus on, mitte et ma nüüd tahan öelda, et ärge õpetage seda luuletust. Õpetage ikka, aga anke lohutuseks mõni lisateadmine ka. Või noh, näiteks kui sellest luuletusest pole muidugi tükk aega kuulda olnud Priius kallis Anne. See on igati tänapäevane väga vana luuletus ja eks seda võiks ju lugeda ka selle pilguga, et noh, me teame, et hakkab peale kõik uhkesti, nagu rong see sõiti, aga mis edasi tuleb, seda ei tea. Vaat see Priius kallis Anne, selle viimane rida on täna eriti oluline, sest see räägib vaimsest Priiusest, et tehke ka oma mõtlemine vabaks, muidu piirid lahti kõik, liigume, me oleme eurooplased, me oleme vabad, meie ees on lahti kõik teed, aga me oleme endiselt lollid nagu saapad, sest me ei julge mõelda teistmoodi, kui oleme harjunud, ehk siis ei tea, mida teised arvavad ja kas ülemused lubavad ja nii edasi. Niisiis 1955. aastal jõustus ROP, Nõukogude seadus kooli ja elu sidemete tugevdamisest, mis tugines ilmselt ka muidugi ideoloogiliselt nii öelda ühe kainika vaatlemisele, aga noh, siis seegi. Ja muidugi võeti siis vastu ka mingisugune, ma ei tea, punktide või paragrafide komplekt sellest, kuidas arendada edasi haridussüsteemi Eesti NSV-s. Selle raames muidugi kehtestati 8-klassiline koolikohustus, tehti igavane poisu 8-klassilisi koole, keskkoolidesse viidi sisse tootmisõpetus, on natukene aega hiljem, ütleme, ma ei tea, võis olla 10 või 15 aastat hiljem, oli mul õnn ja rõõm valmistada koos sõpradega riiul, mis läks siis praeguse reaalkooli raamatukogusse, ega teda enam seal ei ole, sest euronõuetel ei vastanud ta kohe kindlasti. Aga tol 55. aastal ühendati keskhariduse omandamine tootliku tööga. No praegu võiks näiteks kahe järelvaataja valvsa pilgua lõpetada lastele noaga pliatsit teritamist, võibolla ka käsitsi kartulikoorimist. Ma ei tea, äkki õpetataksegi mõnes koolis, mis ei ole veel vahele jäänud. Ja kutseõppeasutuse muudeti tollal siis linna või maa kutsekoolideks. 1970. aastal saatis Hiina orbiidile esimese satelliidi enda oma, mis väidetavalt siiamaani saadab eetrisse laulu Ida on punane. Ma võin panna selle laulu lingi ka saate juurde, siis saab iga üks oma kõrvaga kuulda hiina keeles, et ida on punane. Millest ta punane on? Noh, võibolla punastab, võibolla ongi. 1989 asutati väike Maarjas Eesti kodanike komitee, mis oli 10. oma taoline Eestis ja ikka oli veel vähe. Sel ajal hakati looma ideoloogiat. Jah. Hakati. Julge peale hakkamine oli pool võitu, sest tänaseks on see värk, kui me nüüd päris realistid oleme käpuli küll. 1990. aastal kuulutati Nõukogude Liidus vene keel riigikeeleks. Noh, õlekõrre värk. Riik hakkas ju minema sinna, kuhu paljud riigid enne olid juba läinud. 2012 Islandi kohus tunnistas ekspeaministri Geir Haarde süüdi ühes süüdistuspunktis neljast seoses riigi pangandussektori kokku varisemisega neli aastat varem, ehk siis 2008. Tegelikult tänase seisuga võiks Island anda talle, ma ei tea, mingisuguse tunnustuse välja riigi pangandussektori kokku varistamise eest. Aga sellest me ei räägi, see ei ole nii hea teema. Täna vaatasin veel natukene uudiseid välismaalt ja seda just Donald Trumpi viimaste päevade visiitide taustal. Muidugi tegin pisukese võrdlusega, kui näiteks rahvusringhääling kuulutab, et Bahreini politsei teisipäevases operatsioonis kohtu alla antud tuntud siia vaimuliku toetajate vastu sai surma viis inimest. Niimoodi olla teatanud siseministeerium, kelle oma tont selle teab, ja inimõiguslased. Siis Gulf Daily News ütleb, et selle operatsiooni käigus arreteeriti 286 kahtlusalust või kuidas seda tõlkida. Rahvusringhääling ütleb, pealtnägijate teatel avas politsei tule. Julgeoleku jõude kivide ja süütepudelitega pildunud meeleavaldajate pihta. No Bahreini politsei enamalt jaolt koosneb Pakistani kodanikes või Pakistanist tulnud inimestest. Keeleliselt on seal selles mõttes suti keeruline, aga sunniidid ei tohi nagu usukaaslasele kallale minna ja sellega on probleem lahendatud. Seda, et politseinikel kuulid rauas olid, seda on raske uskuda, nii et rahvusringeling peab katsuma minna natuke rohkem ja pikemalt veenda. Aga jah, rahvusringeling ütleb ka, et Bahreini siseministeeriumi teatel vahistasid võimud mitu taga otsitud inimest. Noh, nagu Gulf Daily Newsist välja tuleb, on mitu antud juhul 286, kes vahistati, ja tõepoolest nende hulgas võis olla mitu taga otsitud inimest. Aga nüüd, head inimesed, ei ole midagi parata, on ilmunud stuudiasse, kes kolakad kuulis, see kuulis, kes ei kuulnud, see jäi ilma, Viktor Vassiljev, kes on vahepeal käinud kümnetes kohtades ja kellele on tulnud ka kiri. Ja kiri ütleb nii, tere Margus, noh kuigi, jah, see on nagu Viktorile, aga ikkagi. Loodan, et küsid järgmine kord Viktori käest, et miks ta hääletas kantoras Vene kiriku vastas Rail Balticu poolt. Rail Balticu ratifitseerimise eelnõu oli Riigikogus esimesel lugemisel ja sai teatavaks nende rahvasaadikute nimed, kes kavatsevad mõne nädala pärast hääletada Eestit laostava Rail Balticu projekti poolt. Ja siin on ka nimekiri antud, nii et Viktor, võta sisse harjunud asend, jalad natuke harkis, käed kapotil ja räägi raisk.
Tere, head raadiokuulajad. No, raute vastu ei ole mõtet protestida, sellepärast, et ei ole see meie teha. Ei, miks mina lihtsusin seda nuppa, mis ma lihtsusin, aga lihtsalt sellepärast, et poliitika on meeskonna töö ja ühe või kahe inimese hääletamine oma erakonna vastu, see ei muuda otsust, küll aga tekitab segadust ja täiesti ilma asjata. Aga mis võtab raudteed, siis see on Euroopa suurkorporatsioonide projekt, isegi rohkem pankade projekt, kuskilt nad peavad seda raha pööritama ja tegelikult tundes tagamaid oli kaks kohta nagu valikuus, et kas see ehitada raudtee Kalabriasse või Eestisse ja Brüssel kaldus siis nagu Eesti poole. Meilt võtab see 286 miljonit, nii et riigi muude kulude baasil ei ole see mingi väga märkimisväärne summa. Tekitab ta kahju, et toob ta midagi sisse. See selgub kunagi hiljem, aga samas raute on raute. See jääb maa külge kõvasti kinni ja vähemalt on ta vääriline mälestusmärk. Ma ei tea, Eesti vabadusele või igal juhul jääb kauemaks püsima kui klaasist vabadus sammas, aga protestida selle vastu lihtsalt ei ole mõtet, sellepärast, et mingil määral annab see kellelegi tööd, aga kui me oleme juba otsustanud, et me oleme Euroopa Liidus ja Euroopa Liidust ei lahkuna, siis me peame peremehe käsku täitma. Meie peremees on ikkagi Brüsselis ja nii kaua, kuni me kummardame Brüsselist, tuleb Brüsseli käsku täita. Kui me otsustame, et me teeme revolutsiooni, vabastus sõja, vikatit vigladega lähme Brüsseli vastu ja lahkume Euroopa Liidus, siis on teine asi. Aga praegu, kuna niimoodi on otsustatud, et me oleme selle suur riigi väike osa riigikene, siis ei ole mõtet sõdima hakata.
Jah, sa mainisid siin Kalabriat.
Just Kalabri oli teine võimalus, jah.
Huvitav, vaata, ma mäletan ühte hauakivi. Tõsi, see on küll lausa antiigist. Ja seal on luule näide heksameeter, kui ma õigesti mäletan. Mantua sünnitas mu ja Kalabria tappis. Ma puhkan partner Lopes mu laul Väejuhid karjamaa põld. Oli niisugune tegelane, kelle nimi mul meelde ei tule, aga see hauakiri on mul meeles. Iseenesest on see raudtee eilne päev, nagu kogu seda tüüpi raudtee asjandus üldse, nii et järjest rohkem olen ma veendunud, et tegemist on Euroopa Liidu uue kindlustatud piiriga ja asjad on tõepoolest suuremalt kokku lepitud. Sinu põhjendus? Ekstreemsemas olukorras oleks tegemist lahinguga, siis reeturid lastakse maha ka parteisiseselt. Siit võib muidugi hakata tõmbama paraleele teise maailmasõjaga, kus ka, kes taganeda tahtis, see sai omadelt kuuli ja nii edasi.
Ei maksa siiski võrrelda nüüd mingit raudtee juppi, millest võib-olla suuremat asja ei saagi, sellepärast, et ei ole päris selge.
Viktor, küsimus ei ole rauas ja tees, küsimus on selles kuradi muld kehas.
Jah.
Selles pseudohadriaanuse vallis.
Ja sellest on tehtud täiesti pseudoprobleem ja haetud ta ei tea kui
minu
suureks.
Minu mõelest on see asi hullem kui arvata võib, sest sinna läheb tohutu kogus materjali ja tehakse tohutu kogus mõtetud tööd.
Ja aga siit poolakatele kindlasti tööd, sellepärast, et Saksa firma tuleb.
Ukrainlased, eks ole, tehakse viisavabadus, nemad tohivad nüüd tulla. Ega siis meie tööle ei hakka ja kui sa ütlesid, siin on revolutsioon, siis eestlased kogunevad laulu väljakule, laulavad pisar silmanurgas ja revolutsiooni teevad üle piiri tulnud venelased, sellepärast, et revolutsioon telliti ja tead, see praegune poliitiline, mentaalne ja usutu ühiskond, siit ei saa nagu midagi head tulla. See on üsna sandis seisus, see patsient kärvab.
Igal juhul raute suhtes ei ole kokkulepet, ei poolakat, ei lätlastega ei ole korraliku kokkulepet, nii et esialgu on see kõik märgad unenägude tasemel, nii et hääletatakse seda kindlasti veel mitu korda, sest praegu ainult oli mingite kokkulepete tasemel, keegi mitte midagi ehitama esialgu ei jakka ja tehaks üldse väga suurt kära selle asja ümber.
Tsirkust.
Tsirkust tehakse ääretult palju kogu asjal on veel üks mõõde juures, et üritatakse Eesti rahvas järjekordselt pooleks lüüa, olgu selleks põhjuseks hõberebased või raute või suhtumine.
No aga valimised ju tulevad, on vaja kahte kaklevat poolt.
Vaat just ja selle pärast mina olen selle poolt, et lõpetage see jama ära, et hääletame ühte või teist pidi, paneme sahtlisse, elame oma elu ilusti ja rahulikult edasi.
Aga Viktor, kui 286 miljonit peaks ikkagi minema sinna raudtee musta auku, kas tervishoiu seisukohalt natukene kahju ei ole, see võiks ju aidata ka meie tervishoidu. Muide, ega sa ei ole lugenud, täna hommikul tuli meie meedias välja avalik kiri tervishoiu teemadel. Seal on mitmed tuntud tegelased alla kirjutanud, kellest mõned nagu ei tohikski alla kirjutada ja mõned peaksid kirjutama kaks korda, aga ma jätan need nimed nimetamata. Küsimus on, no seal on toodud ka punktid, kuidas asja võiks ajada, aga vaat need punktid, need ei ole nagu, noh, igal ühel on oma arusaamine. Avalik pöördumine, kes vastutab meie tervise eest?
Jaa, ma olen näinud.
Oodatava elu ja kasv on aeglustunud ja tervena elatud aastad hoopis kahanevad. Oma vahel öeldes, elada pensionärina 60 aastat tervena selles pensionis, see on ka oskamatu loomatapp. No, ei ole midagi parata juba nõukogude ajal, kui räägiti... Kui ma koolis õppisin, et elu iga pikeneb 150 aasta peale ja ma mõtlesin, et no 70 aastat impotentsi, huvi, puudust, kõike, no milleks? Parem elada, nii et vagu taga. Aga siin öeldakse välja tegelikult õigeid asju. Tervishoiusüsteemi kestlikus praegusel kujul on ebarealistlik. Vaatame seda lauset lähemalt. Tervishoiusüsteem... Kestlikus, ebarealistlik. Kus juures alla on kirjutanud minu mõelest ka üks selle tervishoiusüsteemi loojatest ja fanaatilistest patriootidest, kes nüüd ütleb, et vabandust, aga perses. Kui raha rohkem ei ole, siis perses, kuigi raha pärast see süsteem ju tehtigi. Paperi ja sõnamahukad kavad ning programmid ei vasta olemasolevatele võimalustele ning valmisolek vastu võetud otsuseid täita on madal. See on ikka lamoonekas, no natukene kõrgemasse kapsaaeda, et te võite oma paperi peale kirjutada, mida tahate, aga inimesed piinlevad, surevad, sest raha ei ole ja see süsteem nõuab ropult raha, sest varastatakse igal tasandil. Noh, nimetame seda teistmoodi, võib-olla kandime otse kaasumisse ja nii edasi. Topelt arved, nagu siin on paljastatud hoolega, huvitaval kombel ei ole vahele võetud seda, kes lubas topelt arveid või noh, kes lubas vähemalt vahele jäämise riski vähendada. Aga ütleb see kirjatükk veel, ma võtan siit üksikud laused eessõnast, mitte punkt, aga ma panen selle lingi pärast saate juurde. Teisi sõnu, Eesti tervishoius on palju kisa, vähe, villa. No seda me peame, Viktor, sinuga tunnistama, sest meie ka kisame, et tekitame villa. Aga raha ju ei ole, sellepärast, et 286 miljonit peab minema jälle sinna musta urvauku. Võiks isegi öelda, et rahvale on aastaid müüdud illusioonisüsteemist ja tõepoolest on müüdud, sest rahvas on selle lolluse eest maksnud ja mitte aastaid, vaid aastakümneid. Me ei usu, et kõik tervishoiu probleemid kaovad, kui riigi eelarvest veidi raha juurde antakse. Ei kao. Raha ei paranda midagi enne, kui kõigi osaliste inimeste, töötajate, tööandjate, kohalike omavalitsuste ning riigi õigused ja vastutused on õiglaselt ning motiveerivalt jagatud. Ja vaat see on võtmelause. Jaga! Kõik juppideks kohalik omavalitsus, vanaisa, vanaema, koer, pitsu, kass, ma ei tea, mis ta nimi on, kõik peavad võrdselt vastutama. See tähendab, et süsteemi ei teki. Meil võib olla väga suur hulk huvitava kujuga juppe, hammas, rattaid, vedrusid, värke, kõik on korralikult laua peale pandud, aga meil on vaja, et see oleks kell ja tiksuks.
Ja No, mis puhutab tervishoidu, siis see on üks suur äri, mille keskmes on mitte patsiendi huvid, vaid haiglate huvid. Nii on see loodud ja me võime praegu vastu seda müüris sülitada ja ma olen ise ka üritanud ühel või teisel tasemel midagi sudida ja mingid õiged mõtteid kellelegi pähe panna, ei huvita mitte kedagi absoluutselt.
Raha tapab su ütlemise.
Raha ringleb, selles süsteemis ringleb raha, ja. Nii et kõik on korras ja nii kaua,
ta,
kuni
mitte
on...
Mitte ei ringle, vaid ta läheb süsteemist läbi sinna, kuhu ja, ta peabki minema.
Ma räägingi, et tähendab nii nagu mingisugune raudtejupp, see on see väike voldikene või vindikene, mis paneb raha ringlema. Samamoodi meie tervishoiusüsteem ka paneb raha ringlema, kes sellest kasu saab, see on hoopis teine küsimus, aga mis muutab patsienti, no nii kaua, kuni on Eestis elus veel kasv üks ainuke patsient, masin töötab ja raha liigub ja kõik on korras selles mõttes, nii et Eesti tervishoiusüsteem selle eesmärk ei ole, põhieesmärk ei ole mitte patsienti terveks ravimine, vaid raha ringlus. Nüüd, mis puudutab sadu miljoneid, siis jah, kui me üritaksime teha niimoodi, et see süsteem, mis lausa sööb raha, mis õgib raha, mida võib võrrelda kunagi see Estonia naeruga, mis seda raha põletas nagu ahjus, no siis mingi 200 miljonit sellest piisaks, et pool aastat süsteemi korralikult töös hoida. Ja raute jama, see läheb maksma peaaegu poolteist miljardit, millest Eesti osa on 286 miljonit. Nii et selles mõttes on see väike raha.
Ja see väljaminek muide kasvab, sest inflatsioon tekitab tema kasvu, kuna raha ostu jõud järjest vähem.
Ja, aga tervishoidu see asja ei päästa absoluutselt mitte, nii et vaja on mitte raha sööste, mitte võtta raha siit ja visata sinna, et antud juhul see 200 miljonit põletatakse kas raute veduri selles ahjus või põletatakse seda haige majade krematooriumidesse. Vahet pole see raha lihtsalt põleb ära. Nii et suuri süsteemseid muutusi on tõepoolest vaja. Aga võt selleks, et inimesed vähem räägiksid tervishoiu süsteemi muutmise vajaduseks, ongi vaja midagi lihtsamat, aru saadavamat ja see ongi raute. Ja raute idee ongi praegu püsti pandud. Inimesed ronige sinna sellele vallile muld kehale, mida veel ei ole ja ei tea, mis 10 aasta pärast tekib.
Kas...
Ja hakake üksteist tapma.
Kas ei, noh, ma mõtlesin, et sa hakkad rääkima praegu raudteest kui patsientide massdeportatsiooni vahendist, et saadame nad välja, kes teeb, selle saadame Poolasse ja ütleme, et aga meie tervishoiusüsteem on nii hea, et meil ei olegi enam patsiente.
Ja
tänu sellele on meil vaja väga palju raha preemiateks.
Inimesed, raudtee, see on idee, see on usk, eks ole, see on nagu ristis, see on nagu uske, ma ei tea, mingis jumalustesse, jumalatesse, see on nagu uut moodi. Uskuge jah, sellesse raudteesse. Raudteed ennast ju ei ole ja mina pole üldse kindel, et midagi tulebki. Nii et see on praegu selline idee tasemel. Ongi usk ja selle eesmärk ongi praegu rahvast taga jalgadele ajada. Et ei mõtleks selle peale, miks on meil väiksed palgad, miks on olematud pensionid, miks me ei suuda oma invaliidi üle pidada, miks me haiglad ei tööta korralikult. Antakse meile see raudte sõdige. Raute pärast, eks see on hää lihtne ja raute vastu on ka lihtne protestida, no kui ta olemas oleks, ja et rööpa on kõvasti maa küljes kinni, et võite seal sülitada selle rööpa peale, kui te tahate või mida iganes, aga praegu rauteid ei ole ja ma pole üldse kindel, et ta kunagi tuleb, sest idee on sama hea idee nagu Tallinna kiir tram, mis leiutati aastal 1979 ideena ja ideena on ta siia. 78 võib-olla ei,
ja.
Sest idee mõeldi välja 1980. aasta olümpiamängudeks.
Ja
siia maani on see idee elus, sest usk ei sure, kuigi usu nimel tapetakse.
Nii on. Sa ütlesid siin nii raudtee kui tervishoiuga seoses, et pangad. Ja küsimus ongi selles, kui me nui neljaks peame elus hoidma raha käivet, siis niisugune asi iseeneses nagu raha käive. See on täiesti huvitav nähtus, ta on jumala eest ingan siha asi iseeneses. Selle nimelt tapetakse, valetatakse, varastatakse, peasi, et pank saaks laenusid välja anda ja rohkem sisse korjata näiliselt või noh, panna sinu konto peale võla, meie iga ühe isiklik võlg läheneb praegu ju 20 000 eurole. Sest riigi kogu võlg, kõik, mis peab minema keskpankade, on röögatunud tõsi valitsuse võlg ja peaministri isiklik võlg ja nii edasi, need on pisikese.
Kuule, aga siis on minu kodaniku kohus minna täna päev panka ja võtta 20 000 võlgu, sellepärast, et kui minul võlgu ei ole,
mul ei ole. Ei, sa juba oled võlgu, ei, see, no keskmiselt.
Jah, aga kui minul ei ole, kui mina isiklikult ei ole võlgu võtnud 20 000,
sinu eest see
tähendab, võtakse. See tähendabki seda, et keegi õnnetu inimene minu süü tõttu on võlgu 40 000.
Ei, minu kadu. Kadunud ema avastas oma üüri paperi pealt aastakümnete eest juba ja küsis mu käest, et mis see tähendab, et minu üüri arvele on kirjutatud ebrbrbrdrde võlg. Aha. Nii ja nii palju ma pean maksma, ma ei ole võtnud. Ja sina ka täpselt samamoodi ei ole võtnud. Ometigi keegi nagu on võtnud ja muide ma tuletan meelde, et nõukogude aja lõpus tehti üks jõhker viga muidugi diagnostika keskusega, mida ei tohtinud rajada pühakalmistu peale, sest pühakalmistu peale saab rajada ainult panga, Tallinna panga, mis ise ka siis matus sinna kalmistusse tegelikult hiljem. Võt nõukogude aja lõpus ei olnud Eesti riigil võlga. Me olime vabad, me hakkasime tegelema loova üles ehitust. Tööga ja nüüd meil on niisugune võlg ja töö on ikka nagu tegemata.
No vaat jah, sõltub, kes on su peremees, eks ole, kui üks asi on, kui su peremees on suure kommunistlik riik, kus on ideoloogia ja ideoloogia juhtis seda riiki, see on üks asi, me olime võibolla ideoloogilised, neile midagi võlgu, aga teine asi, kui sind juhib tohutu suur struktuure, mida omakorda juhivad pangad ja pangad on ainult võlgadest huvitatud, sellepärast, et aga pangavarandus ei ole mitte kulla kangid kuskil keldris, vaid just nimelt võlakohustused, nii et see on midagi hoopis muud ja niimoodi me olemegi võlgu, nii nagu kõik on kõigile võlgu, aga veel kord tagasi raute juurde. Raute, see on tegelikult üsna ohtlik poliitiline selline moodustis, sellepärast, et kui me ei täida Brüsseli käsku ja ei lase kellelgi nüüd seda 1,5 miljardit keerutada meie maal, siis seal tööldakse, et kuulge, te ei täida käsku, et me peame teid karistama, me muudame näiteks teie valitsust, et see valitsus meile kõlba, paneme teise valitsuse, nii et paar saatkonda, mis siin niite tõmbavad, eks ole, naks-naks tehaks ära ja me peame otsust nii kui nii täitma. Nii et kui praegu tekib mingisugune segadus rauteega, kui ei täideta neid käske, mis Brüsselist tulevad, siis lihtsalt läheb valitsus lõhki, vahetatakse valitsus välja. See ei toimu mitte Eesti inimeste tahte järgi, vaid dirigeeritakse kuskilt mujalt. Ääretult ohtlik on praegu teha mingisuguseid mõtlematuid liigutusi selle rautee idee tasandil olemise ajal. Nii et mingisugune ise tegevus ei ole siin praegu mõeldav, tuleb ettevaatlikult nende asjadega käituda, see on pomm.
Sa ütlesid, Viktor, et nõukogude ajal oli ideoloogia.
Ja
sa ütlesid seda niisuguse intonatsiooniga, et ma mõistan üheselt, et praegu ei ole ideoloogia.
Praegu on puhtalt raha.
Usku ka mitte, sest inimesed...
Ei, aga raha on, see on samamoodi usk, sellepärast, et seda raha, mis pangad keerutavad, keegi pole näinud, on võla kohustus.
Tartu Metsaline, seda usuvad ainult need, kes on ostetud seda uskuma, aga liht rahvas, kellel ei ole raha, ei saa ju rahasse uskuda.
No tõtta, aga tähendab issand, et jumalat pole ka keegi pilve otses istumas näinud, aga usuvad.
See on kohatu võrdlus, tegelikult ega suuremalt jaolt ei usu küll.
Selle mina pärast, ei ole esimene, kes võrdleb jumalat rahaga.
No ei ole muidugi, jah, põhimõtteliselt seda tahetakse teha. Ühel hetkel võibolla, no muide isegi Jehova on ilmselt mingisugune lost in translation küsimus, sest seda nimetust. Mujal, kui Eestis minu meelest ei ole, on Jaffe, eks ole. Aga see Jehova, see jamati kuidagi pidi eestikeelse piibli kirjutamisega minu meelest kokku. Aga ikkagi, ideoloogia. Me räägime, eestlane olla on uhke, tähendab tegelikult enam ei räägi ka, vähemalt seda ei räägi. Peatage Lasnamäe ka ei räägi, Lasnamäge on ka ikka vaja, see on elamispinnad ja see elavdab kinnisvara turgu ja panustab laiapõhjaliselt, ma ei tea kuhu. Me ühesõnaga need viis laulu tont nendega, ärgake Baltimaad, see nagu ka enam ei kõlba, kurat kui järkavad, siis on ju sinikiivrid sees ja jama kui palju. Me oleme ju, ma ei tea, pehmeks pekstud, arad, orjad, me ei julge enam midagi teha. Ja. Hommikul ma lugesin siin presidentinna olla midagi kuskil öelnud ja keegi kirjutab, et niisugune president ohustab Eesti rahvast. Ma kirjutasin vastu, et kui üks naine ohustab tervet rahvast, siis see on sit rahvas. Ja ma mõtlen seda tõsiselt. Sest neid, kes anonüümselt või pool anonüümselt tänitavad, neid on karjade kaupa, kes räägivad, kuidas mina tead, tulen ja hakkan võitlema ja mina teen. Ja nad ei tee mitte midagi.
Ja loomulikult sellepärast, et...
See on välja suremine ju.
Ja aga ongi, sest ei ole praegu sellist ideed, mis ühendaks kogu Eesti rahvast. Iga üks võitleb millegi vastu.
Vähe aga see, mitte millegi
vähe,
eest.
Ja väga vähe on neid, kes võitleksid millegi poolt või millegi eest. Aga kõik võitlevad vastu naabrimehe vastu, hõbere vastu, raute vastu, homode vastu. Kõik on millegi vastu, aga ei ole ühtset eesmärki, mis meid kõiki ühendaks. Jah, oli nõuka aeg me unistasime valgest laevast vabadusest.
Ma ei ole kindel, et unistasime vähemalt. Ma ei ole kindel, et kaine peaga unistasime.
Ja sest ainult siis, kui oli pitse sees, no siis julgeti sellest mõelda. Ja. Aga praegu mingit ühtset ideed ei ole. Ei ole sellist ideed, et keegi läheks kõnk otsa, lehvitaks tule lonti, eks ole, kõik see Eesti rahvas tõuseks püsti ja läheks. Kus suunas? Keegi ei teagi.
No. Tegelikult mingisugune ühtne idee on, aga ta
milline?
On nii... Vaata, Tartu hoiulaenu ühistuga me üritame siin saavutada teatavat ise majandamist, millest muide väidetavalt algas ka Eesti nelja mehe ettepanek, kus juures, kui ma neid nelja meest nägin, siis ma mõtlesin, et kes nüüd selle ettepaneku tegi ja kes on need ülejäänud kolm või enam vähem.
Ise majandamist algab iga riik, olgu tegemist Bahreiniga või USAga.
No ise majandamine peab olema, sest praegu me oleme olukorras, kus meid on seatud sõltuvussega selle läbi. Ma mäletan aastat 15-20 tagasi siin raadios sai võetud läbi ka teema, et põllumajanduses on kohustus 30% sisse vedada.
Ja.
See tähendab, et kui pank keerab kinni rahakraani ja seda 30% ei saa sisse, siis on... Suti nagu nelja häda moodi, see asi pankade käes on ju hoovad, kui palju on riigil raha, kui ikka keskpank korraga ütleb, et oho, vaadake Eesti riigi võlga, me ei anna teile rohkem, siis vähem kui poole aastaga on meil etnotsiid käes, rahvas hakkab hävima, kas laiali jooksmise või kodus kärvamise läbi.
Ja samas ka Brüssel ei luba mingit ise majandamist siin.
Aga kes see Brüssel on, kellesse me peame uskuma?
Ma tahaks ka teada.
Mis võimalused tal on peale meie oma lurjuste, meie rahvast jalge alla tallata?
Igal juhul Belgia kuningasse kohe kindlasti ole. Muusias Belgia kuningas Leopold teine kunagi oli maailma üks suurimaid massimõrvareid, sellepärast et tema oskas surmata ligi 15 miljonit inimest Belgia. Belgia kolooniates tookord, jah.
See oli tõepoolest niimoodi ja ei, no muidugi holokausti kõrval, see on tühi
asi. No, esimene oli Stalin, siis oli Hitler, siis oli Mao Zedong, eks ole, ja kuskil
varsi pärast neid. Mao pidi panema rohkem, ma arvan, juba ainuüksi kultuurirevolutsioon. Varblaste tapmisega tekitatud toidupuudus.
Et kui seada need pingeritta need, kes on oma kõige rohkem just oma rahvast hävitanud. See oli Stalin, see oli Hitler, see oli Mao Zedong.
Aga Pol Pot? Pani vist kaks kolmandiku oma rahvast
seda tuuri. Küll, jah, aga tema rahvas oli väiksem. Tema rahvas oli väiksem, kui me räägime absoluut arvus miljonest. Ja Pol Pot oli ka kuskil kolmandal neljandal kohal, aga siis vasti pärast seda oli. Aga Leopold ja ta hävitas mitte oma rahvast, ta hävitas musta mandri elanike.
No siin Holodomor, see on oma ette nähtus. Sellest ei saadagi nagu sotti teises maailmas hukkunud. Vaata, selle teema võiks ka korra üles võtta, sellepärast, et aastat 10 tagasi üks Vene endine nõukogude kindral siis võttis ette kokku lugeda, kui palju sai hukka tegelikult sõjalise tegevusega seoses. Ja sellest ajast on mul meeles, et kokku sai nõukogude mundrit kandvaid sõdureid hukka 9 miljonit. Aga samas korrigeerisid teised targad ja artikli lõpus selgus, et sellest 9 miljonist 11 miljonit hukkus väljaspool Nõukogude liidu piire. No muidugi, kui palju nendas pärast kulaagi ja mida seal tehti ja kui palju tehti enne, kui räägitakse praegu 42 miljonist, siis ma kardan, et kadudesse on kirjutatud ka Holodomori tegelased, kes jäid ju oma laipadega Nõukogude territooriumile, eks ole? Ja,
no võt, sellega on nagu igasuguse statistikaga võib arvutada ühtpidi ja teistpidi, igaüks saab erinevad andmed ja tegelikult ei olegi tänapäeval tähtsust, et kas hukkus 15 miljonit või 20 miljonit või 25 miljonit, see on ikkagi röögatult suur arv, nii et suure kuriteoga on tegemist absoluutselt igal juhul ja ei saa selle süüdistada ainult Stalinit või ainult Hitlerit, sellepärast, et see kuulus märtsi pommitamine. Siin Tallinna kohal pommitasid Vene lendurid, kes lendasid muuseas Ameerikast saadetud lennukitega.
No, siin olid inglased ka veel ja igasugus segadust oli. Aga
nii et ka selle sõja taga oli raha ja sama raha aga toetas mõlemad sõdivad osapoolt.
Vaatame nüüd ühte hulluse teist komponenti. See on rahva passionaarsus. Sellest tuleneb ju tegelikult soov omada suuremad territooriumid, vallutada suuremad alad, kehtestada ennast, et oleks süüa. See on muidugi atavistlik, et põllumaad peab palju olema ka arvestades aega. Tõepoolest, põllumaad oli vaja,
see ei
et
ole
rahvarv suureneks.
Ja, see ei ole atavistlik, sest samamoodi me võime öelda ka, et inimeste seksimine paljunemine on atavism.
No, ongi, sellesse kõik alguse saigi, selle pärast nii palju ongi. Kus juures kummaline on see, et no see on nüüd natukene frivoolne nali, aga Jumal pidi inimesele ütlema, no põrgu värk, no tehke ometi sugu ja teid saagu palju, mis te vahite siin?
No jah,
nad ise ei osanud ju, nad ei tulnud selle peale, ei olnud poliitilist suunist.
Ei, nad loomulikult pidid kõigepealt õuna ära sööma, nii et poliitilise suunis andis siiski keegi hoopis teine.
Ja vaata, kui me läheme selle teema peale, siis tegelikult, kui me vaatame nüüd seda juudivärki, siis madu oli ju väga püha ja väga hea elukas, kuni tuli piibel ja siis märgiti, et madu nii väga hea ei olnud, hakati kristluses seda ümber kujundama, aga see läheb üldiselt, noh, vaata, usklik ütleb, et nii ei tohi üldse rääkida, ajaloolased võivad öelda, et jah, nii see oli ja ma arvan, et jätame selle
kes
teema.
Oli madu ajaloos, no seda ei tea mitte keegi, aga üldiselt loodusrahvad just tusuvad, et madu on tark.
No jah, tuleb nii välja.
No näed ja siis draakon, eks ole, kus ta pärit on ikkagi Ida-maadest, draakon on õnne ja rikkuse sümbol, ei just õnne sümbol, draakon toob õnne, rikkus toob konn.
No jah, no,
kes
draakoni selja taga oli hea minna ja
no, edasi.
Aga kui me tuleme nüüd selle tervishoiu reformi juurde.
Ei, mitte mingi tervishoiu reformi.
Viktor, mu mõte on selles. Et vaata, Tartu hoiulaenu ühistu Eesti vekslid, need on märkme paberid rohkem.
Ja, see on Euroopa Liidu poliitika vastane tegevus.
No, ei ole midagi parata, aga kui me tahame ellu jääda, siis eesmärk pühendab abinõu,
mis on eesmärk? Mis on eesmärk?
Eesmärk
Eesti oleks... vabaks.
Ei, tegelikult peaks olema esimene eesmärk see, et me saaksime Eesti vabariigi kodanikele hambaravi teha kätte saada vaks. No rääkimata sellest, et hamba hooldus, millega ka ei tohi üle
ei ole üldse realistlik. Lähi aastate
no ma tean, et ei ole realistlik. Kommunism ka ei olnud
tänu kõige pealt tuleb maksta Eesti pensionäril sellist pensionit, millest on võimalik elada. Kõige pealt tuleb reguleerida Eestil tööl käivate inimeste palk vähemalt soomlaste tasemele. No siis alle pärast seda me saame Viktor, rääkima luksusest nagu hambad.
Sa võid osta auto, uue auto mõne tuhande euroga ja võid osta ka mõnekümne tuhandega.
Ja.
Mul on õnn ja rõõm sõita praegu autoga, see on Toyota. No siukene kastikas läheb veoautode kategooriasse ja ta on kõvemast materjalist ja ta ei lagune. Aga praegu on niisugusi autosid, mul kamraad eile kirus vandus, et kurrat, nii kus suuna tuleb pirn läbi läheb nii müü maha, sest see on märk, et nüüd ta hakkab lagunema. Ja see juhtub kolmandal, neljandal või viiendal aastal.
Aga nii ongi, auto ongi konstrueeritud kolmeks, neljaks, viieks aastaks.
Vanemad masinad sõidavad hästi. Ja, sest... Honda 20 aastat vana põrutab nii kui noori jumal.
On ka 50-aastaseid masinad ja sõidavad ka, ja sellepärast, et meelde segadusest on ajal tehti auto igavesti, et läheks isalt pojale.
Jaa. Nii kui Singeri õmblus masin, mis siia maani juhab töötada ja nii
aga,
edasi.
Aga tuli välja, et
selles
teeni.
Ongi printsiip.
Ja.
Me peame saavutama ülemineku sellega, et esiteks meil on kvaliteetsemad lapsed, kuna me loome nende sündimiseks tingimused, siis on ka vähem parandada. Eks ole?
Jah, no kas selleks tuleb need lapsed kvaliteetselt teha, pigem tuleb nad kvaliteetselt kasvatada, aga kvaliteetselt kasvatada annab ainult siis, kui ka perele on mingi elukvaliteet, aga pere elukvaliteet, ta jällegi sõltub ühiskonna rikkusest, sest ei ole võimalik...
Ma rääkisin täna siin just selles, et 1955. aastal võeti Eesti NSV-s vastu otsus seostada kooliharidus tegeliku eluga. Ehk siis anda ka kutseharidust.
Jaa, loomulikult.
Ja minu ettepanek oli, et esimese hooga tööõpetuse tunnis õpetame lapsed noaga pliiatsid teritama, nii et
pliiatsist jääb võimalikult palju alles. Kui me hakkame siin Eestis välja õpetame müürseppi, lennuki juhte, laeva juhte, mida kes kuhu me nad tööle paneme, sellepärast meil olidki need laevanduskoolid, eks ole või merekoolid. Täna päeval ei ole mõtet merekoolist ühtegi spetsialisti välja lasta või mereakadeemiast, sest ei ole ühtegi Eesti lippu all sõitvat laeva välja armata.
27. kuupäeval on Nõmmel mingisugune hobidega seotud üritus, kus on töötoad, kus õpetatakse võibolla koguni niiti nõela taha panema ja umbes niimoodi minu vanaisa oskas müüri laduda, kuigi ta töötas kunstsarve tehases ja oli ametilt veel kuskil enne seda sepp olnud. Ja kuna ta oskas müüri laduda, ta ehitas endale maja, sest tal oli vaja osta ainult tellise, mis tollal ei maksnud praktiliselt midagi tänase tellisega võrreldes. Ja ta hoidis kokku müüriladu ja palga ja riigimaksud ja tont ja mille anname inimestele praktilisi oskusi, et me ei pea kogu aeg ostma kellegi teise läbi näritud kotleti selleks, et õhtul oleks endal kergem närida.
Nüüd sa ütlesidki, et see, kui vanamees oskab müüriladuda, see ongi selgelt riigi vastane ja Euroopa Liidu vastane tegevus maha lüüa.
No teeme seda siis salaja, ega me ei pea reklaam. Vaata, kas sa mäletad kilplaste legendi?
Jaa.
Kuidas kilplased said lollideks? Alguses nad olid ju targad. Nad olid mööda maailma laiali kõik mehed. Nad olid kuningate ja imperaatorite nõuandjad. Nad said paariks kolmeks päevaks tulla kodumaale puhkusele ja siis pidid tagasi minema. Ja siis nad... Targad nagu nad olid, tegid nõupidamise ja noh, naistega ka kodus ju pahandused. Need istuvad, noh, ise tead, mis ving seal lahti läheb, sure või vingu mürgitusse pärast, kui tagasi tuled. Ja nad otsustasid, et nad hakkavad teesklema lolle, aga muidugi lollus on nakkav ja tulemus oligi see, mis oli. Me ei pea kõike kuulutama. Eesti vanasõna ütleb ka, mida näed ära näita, mida kuuled ära kuuluta.
Ja.
Me võime ju vaikselt
ja, seda küll.
Õpetada... Lapsi välja, et tulemus oleks, kui ta lõpetab kooli, noh, inglise keeles ja. On see sõna skillful, ma ei oska seda päriselt eesti keelde panna, sest puutõlge ei vasta sellele, sest siia sisse minema ka mõtlemine.
Ja aga Radikalide... Margus, ma ei ütlendki, et oskus müüri laduda on paha, ma ei ütlend, et oskus
ei,
ise, ise
kasvatada
kartulit ja porgandit, et see oleks paha. Ei, see on väga hea, aga ta ongi riigi vastane.
Ja tähendab, meil ei ole vaja niisugust riiki.
Ei, seda nüüd küll, aga meie riik ongi pisikene, tähendab kruvikene praegu suures Brüsseli rahasüsteemis, nii et seal on kurja juur.
No jah, meie põhimõte on ju see, et vaata kui palju Euroopa Liit on teinud head, ta on meile annud raha selleks, ta on meile annud raha selleks, ühel heal päeval tuleb tasumise. Seda esiteks, aga ta on võtnud meilt meie oma raha.
Ja aga kui tuli valgetes purjades laev pärismaalaste saarele, siis nad tegid ka tohutult hea, tantsid pärismaalastele pärleid.
No jah, hea küll, midagi läikivad ja nalja palju, aga
nad tegid
on
head.
Nagu on.
Jah.
Aga mis sa arvad? Vaata, sa ei saa selle vastu võidelda, sellepärast, et lõppude lõpuks me võiksime loobuda ka meedikute harimisest ja osta teenus sisse, rääkimata sellest, et vaata, vanasti oli farmakoloogia, oli proviisorid ja selle alla käik algas tegelikult juba nõukogude ajal. Oli ju niimoodi, et kui haigus lõppes iit, siis raviti teda asjaga, mille lõpp oli iin. Enam vähem niimoodi. See tähelepanek oli vist juba Balzacil või ja. Oli see, ma ei tea, kellel.
Nii.
Ja siis hakkasid tulema ravimid, hüppo-püppo, hopsa-mopsa, mille komponendid olid salastatud, kuna see oli firma saladus ja mis ei tohtinud teha siin terveks. Nad pidid ainult vähendama subiinasid, et kaks nädalat on sul hea ja siis lähed uuesti apteeki ja ostad uue doosi peale. See oli sõltlaste loomine, kuna ilmselt ideoloogia piisavaid sõltlasi ei loonud.
Ei, jah, sul on peaaegu õigus. Nüüd ma ei saaks öelda, et farmaatsia tööstus oleks mingi taevas isalik juhtida.
Viktor, ma sellest, et apteeker ei pea enam teadma, mida ta müüb, sest ta ei saa ega tohi seda teada. Ta võib sulle soovitada ainult hinna järgi, öelda, et toimeaine on sama, aga kapsel ümber on nii kõva, et see toimeaine ei jõua sulle organismi.
No, okay. Apteeker on kohustatud muuseas ka tähendab ära rääkima ilusti kenasti kõik toimed ja kõrvaltoimed ja ohud, mis on seotud selle rohuga, nii et apteeker ikkagi teab, millega on tegemist, sellepärast, et ka patenteeritud ravimitel toimeaine on teada, see on keemiline vormel ja seda salastada ei ole võimalik. Teine asja on muidugi see, et kogu see suur farmaatsia tööstus ja kogu meditsiin selle eesmärk on praegu praegusel ajal keerutada raha, nii nagu raha keerleb igasuguses majandusharus, ka meditsiin on meil praegu majandusharu, nii nagu ütleme arstiabisüsteem, ta on ehitatud samamoodi nagu see samune raudtee, eks ole, et kellel on ta hää, kellel on ta halb ja see ei omagi tähtsus, tähtis on see, et raha ringleb, kas mööda rööpaid või mööda haigema ja palateid, rahal ei ole vahet.
Kahju küll nii ta on, aga kui seda raha võrrelda nüüd tosine päise lohega, siis oleks vaja meil ühte kodanik Jüri, perekonna nimega Püha, kes ajaks selle draakoni oma oda otsa.
Aga kes teab, kuidas Jüri pärast edasi elas, kui enam draakonit ka ei olnud?
Jah, ega see pensionipõlv talgi kerge olnud. Aga aitäh, Viktor, ja püha sõda läheb edasi. Saade on salvestatud 2017. aastal.